në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mirazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush sot qëndron për vizit në Egjipt. Senatori Barack Obama thot se politika e dështuar e presidentit Bush ka forcuar Iranin dhe Hamasin. Kina dhe Tajvani ulin tensionet në raportet e ndërsjella. Ngritet në 133.000 numri i viktimave dhe të zhdukurve nga cikloni në Birmani. Mysafiri këtij edicioni është analisti dhe publicisti kosovar Teki Dervishi. Por fillimisht buletini lajmeve. Sharm el-Sheikh, presidenti amerikan George Bush në kuadër të turneut në Lindin e Mesme sot qëndron për vizitë në Egjipt. Në vendin Sharm el-Sheikh, presidenti Bush do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Botror, ku do të bëhen rreth 1500 politikanë dhe biznesmen botror. Watertown, Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për president Barack Obama ka deklaruar se politika e dështuar e presidentit Bush ka forcuar armiqtë të Shteteve të Bashkuara, siç janë Irani dhe Hamasi. Duke ju përgjegjur komenteve të presidentit Bush se ata që dëshirojnë të bisedojnë me Iranin u gjasojnë atyre që donin të bisedonin me nacistët para luftës së dytë botërore, senatori Obama ka akuzuar presidentin Bush për formë të sulmit që përçon vendin. Pekin, presidenti i Kinës Hu Jintao ka ftuar shefin e Partisë Nacionaliste të Tajvanit që javën e ardhshme merr pushtetin në këtë vend të vizitojë Pekinin. Ftesa ka pasuar si rezultat i zbutjes së tensioneve në marrëdhëniet Kin-Tajvan. Kina dhe Tajvani, të ndara nga viti 1949, nuk kanë kontakte të drejtë për drejta, ndërsa tensionet politike gjithnjë ishin të larta. Birmani. Numri të vdekurve dhe të zhdukurve nga cikloni që para dy javë goditi Birmaninë mund të arrijë deri në 133.000 veta. Organizatat humanitare pohojnë se rreth 77.000 veta kanë vdekur, ndërsa rreth 55.000 llogaritën të zhdukur. Agjencitë e lajmeve bëjnë të ditur se rreth 2.5 milion veta kërkojnë ndihmë urgjente dhe fati tyre varet nga ajo, por junta ushtarake nuk lejon ndihmën nga organizatat e mëdha ndërkombëtare. Quebec. Kanada dhe Rusia do të takojnë në finale të kampionatit botëror në hokej për vitin 2008. Në takimet gjysmë finale, Kanada mundi Suedin 5-4, ndërsa Rusia mundi Finlandën 4-0. Ndoqët buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Kërkesat për bisedimet të reja për Kosovën janë kërkesa megalomane të Rusisë dhe shkojnë në vazhdim e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallur luftë politike jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj. Kështu thot në intervistën për programin ton mysafiri këtij edicioni Teki Dervishi, analist dhe publicist. Ai pohon se Kosova do ditë mbrojë pavarësinë. Me zotin Dervishi në këtë temë ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zoti Dervishi, si e shihni Kosovën sot 3 muaj pas shpalljes së pavarësisë?
Shpallja e pavarësisë së Kosovës për mua personalisht po mendoj është një akt historik, jo vetëm nga aspekti politik, por edhe nga aspekti i përgatitjes së qytetarëve të Kosovës për një datë dhe për një ditë për cilën ata kanë luftuar një kohë shumë të gjatë. Domethënë vetë ky akt është i mjaftueshëm, edhe nëse gjatë këtyre 3 muajve nuk është pa asnjë ingerencë vogël e pavarësisë së Kosovës ose një fuqi minimale e cila do ta tregonte suverenitetin e këtij shteti. Por për ne pavarësia e Kosovës është një akt i krym, mjafton që atë e kanë pranuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe mjafton që nëse kështu vazhdojnë e ecuria e ndodhjeve politike në linjën e relativizimit të pavarësisë së Kosovës nga shumë fuqi ndërkombëtare, atëherë do të ndodhë që Kosova të mësoj të mbrojë pavarësinë. Deri tani kemi menduar se pavarësia do të zgjidhë çdo gjë, tash ngadalë do të mësohemi të mbrojmë pavarësinë. Këtë pavarësi më askush nuk do të mund ta relativizojë.
Kur jemi këtu? Kina, Rusia dhe India kanë kërkuar bisedime shtesë për çështjen e Kosovës. Si do t'i cilësonit ju këto kërkesa?
Këto janë kërkesa megalomane të Rusisë, faktikisht ndikimi i saj në shtetin e Kinës dhe të Indisë, edhe do të shkojnë në vazhden e lobimeve që bën Serbia dhe bloku lindor për të shpallë luftë politike, jo vetëm Kosovës, por edhe aleatëve të saj. E kushit pse nuk na kanë pranuar pavarësinë disa shtete, të cilat faktikisht nuk kanë asnjë arsye të mos e pranojnë pavarësinë jo vetëm Kosovës, por të asnjë shteti tjetër. Menjëherë kuptojmë se për Kosovën, jashtë kufive të saj, bëhen edhe disa luftra, mund të themi diplomatike, edhe lutë Zotin që të mbesin aty në diplomaci dhe të mos përfundojë diku tjetër, gjatë që ka gjasë shumë të madhe.
Zoti Dërvishi, Serbia ka organizuar zgjedhje vendore në Kosovë, me gjithë kundërshtimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Si mendoni se do të pasqyrohen këto zgjedhje në funksionimin institucional të Kosovës?
As keq as mirë, këto nuk kanë asnjë farancie, zgjedhjet lokale në Kosovë. Ato janë bërë vetëm për një qëllim, që të relativizohet pavarësia e Kosovës, si thash më lart, që të tregohet një agresivitet dhe një arrogancë e Rusisë faktikisht, e cila shprehet nëpërmes metodave destabilizuese që i bën Serbia në Kosovë. Kosova do të vazhdoj procesin e vetë mbrojtjes së pavarësisë, institucionet e Kosovës do të punojnë, kështu që jashtë zgjedhjeve të 19 majit është diçka më e rëndësishme, janë situata status quo që janë në veritë Kosovës dhe në enklava. Ato si situata tila nuk janë bërë për shkak zgjedhjeve, janë para zgjedhjeve dhe vazhdojnë mas zgjedhjeve. Do të thotë, Kosova ka probleme me situatat e pas zgjedhura të cilat i zvarrisin kombet e bashkuara në nëntrysnin shumë të madhët të disa vendeve të cilat janë kundër zgjedhjes e problemit gjithë balkanike, jo vetëm të Kosovës.
Teki Dervishi, analist dhe publicist nga Prishtina. Pasan një kronikë nga kryeqendra Kosovës. Përfaqësuesit e serbëve i kanë ftuar partitë politike në Beograd që sa më parë të formojnë qeverinë në mënyrë që të zgjidhin problemet në Kosovë. Në mesin e tyre megjithatë ekziston një ndarje në qendrimin se cili koalicion duhet të arrijë marrëveshje për qeverinë, ai pro-evropian apo ai i udhëhequr nga radikalët. Kronike korespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës thotë se formimi i shpejtë i qeverisë do të parandalonte forcimin e pavarësisë së Kosovës dhe ngritjen e tensioneve. Ata duhet të formojnë qeverinë pa kurfar ngritjesh tensionesh, sepse cili do tension do të reflektohet edhe te serbët në Kosovë. Ne dhe na duhet qeveria sa më parë, sepse më keq se hapi pa gjykuar mirë, mbajtja e zgjedhjeve në kohën kur shqiptarët jo vetëm që shpallën, por edhe krijuan pavarësinë e Kosovës në teren, do të jetë zvarritja e formimit të qeverisë së re, thot Jović. Në anën tjetër, Oliver Ivanović kujton se Kosova ka qenë temë fushatës parazgjedhore në Serbi, por në kohën kur po zhvillohen bisedimet për qeverinë e ardhshme, kjo çështje është lënë anash.
Po pas izbora, interesovanje za ovu temu je znatno manje.
Menjëherë pas zgjedhjeve, interesimi për këtë temë është shumë më i vogël dhe për këtë arsye, serbët ndjehen nga pak të anashkaluar sepse shihet se për ta nuk mendohet gjithnjë dhe jo aq sa do të duhej. Për këtë arsye është më rëndësi që me njëherë të formohet qeveria e cila do të përcaktoj politikën e saj ndaj Kosovës dhe me këtë edhe ndaj serbëve të Kosovës, pa Ivanović. Po cila është ajo qeveria Beogradit që i përshtatet serbëve të Kosovës? Në këtë çështje serbët janë të ndarë dhe varet se cilin opsion politik e mbështesin. Një pal konsideron se për çështjen e Kosovës më së miri do të angazhoheshin forcat radikale, derisa pala tjetër tekson se udhëheqja demokratike mund të ruajë integritetin e Serbisë. Për Jovićin, zgjidhja më e mirë do të ishte me radikalët në krye.
Me një najlogjikshme trend të vlada Srpska radikale stranka, Demokratska stranka Srbije SPS.
Për mua është më e logjikshme që të qeverisë Partia Radikale, ajo e Kushtunicës dhe Partia Socialiste, dhe jo vetëm për shkak të pesparimeve të tyre, por edhe për shkak të angazhimit të tyre gjatë fushatës parazgjedhore dhe para saj, shprehet Jović. Në anën tjetër, Oliver Ivanovic konsideron se vetëm një qeveri me orientem pro-evropian mund të ndihmojë në problemin e Kosovës. Qeveria e re në Beograd duhet sipas tij që më një herë të vendos marrëdhënie të mira me misionin e Kombeve të Bashkuara dhe misione të tjera ndërkombëtare, gjë që nuk ka qenë mundur deri tash. Është shumë logjike që duhet të ketë një qeveri që do të ketë marrëdhënie të mira me ulmikun, e qeveria e deri tash me Koshtunicës nuk ka pasur këto raporte. Në të kundërtën, mendoj se i ka shpërsuar raportet me komunitetin ndërkombëtar. Duhet të ketë një qeveri pro-evropiane e cila në anën e saj do të ketë jo vetëm ulmikun, por edhe Brukselin, e në të njëjtën kohë të ketë raporte të mira me Moskën dhe Washingtonin. Një qeveri e tillë mund të bëjë shumë më shumë për serbët e Kosovës dhe për zgjidhjen e kësaj situate, sesa disa që do të bllokohen dhe kritikojnë turbotën, ndërka që fajin ta hedhin te tjetri, tha Ivanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Parambyllës një kronikë nga Shkupi, ekspert për çështje demografike thonë se numri votuesve fiktiv në listën e përgjithshme zgjedhore në Maqedoni arrin deri në 200.000 veta. Si pas Aslan Ahmetit, qyteti ka bërë shumë pak për korrigjimin e listave, pasi me këto vota, gjithnjë kanë manipuluar partit politike. Kronike Isuf Kadriut.
Në zgjedhjet parlamentare të qershorit të drejtën e votës e kanë rrëth 1.800.000 votues, ndërkohë që si pas të dhënave të fundit e entit të statistikës, Maqedonia ka rrëth 2.050.000 banor. Këto të dhëna kanë alarmuar ekspertët për çështje demografike, të cilët kundërshtojnë të dhënat e publikuara për numrin e votuesve nga Ministria e Drejtësisë. Ekspertët pretendojnë se në listat zgjedhore janë futur rreth 200.000 persona fiktiv, pra edhe ata që nuk gjenden në Maqedoni më tepër se një vit, si dhe personat që kanë ndërruar jetë.
Në territorin e vendit tonë institucionet statistikore nuk mbajnë llogari për njerëzit që kanë lëshuar kufijtë e vendit dhe gjenden diku në Evropën perëndimore ose gjithëtu, edhe ata janë futur në listë edhe pse janë më tepër se një vjet që ata persona nuk bëjnë pjesë në numrin e përgjithshëm të popullsisë. Kam dilema se në këtë numër të votuesve nuk janë pastruar edhe prej njerëzve të vdekur.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike, numrin e votuesve duhet ta konfirmoj Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili po ashtu është i njoftuar me shqetësimet për votuesit fiktiv. Por nën kryetari i këtij komisioni Subia Kupi thotë se KSZ-ja nuk ka kurfar kompetencash të ndërhyjë në listën e përgjithshme zgjedhore. Sipas tij, OSBE-ja është interesuar për numrin e votuesve.
Edhe OSBE Odir na ka pyetur për këtë çështje. Këtë drejtim, me këto ingerenca që ne kemi tash, ne nuk mundet marrim ndonjë hap apo, domethënë, nuk kemi kontroll në këtë drejtim, si në përpilim, si në përgatitje.
Nga ana tjetër, ministri i drejtësisë Mihailo Manevski nuk i konfirmoi e as nuk i kundërshtoi dyshimet për votuesit fiktiv. Për të më rëndësi është pyetje se pse kjo dilemë nuk është ngritur më herët. Nuk ka përse të habiteni, ka deklaruar ministri Manevski, sipas të cilit situata e ngjashme ka qenë edhe në zgjedhjet e vitit 2006, kur në listat zgjedhore pati rreth 1.740.000 votues. Sipas të dhënave të votuesve dhe numrit të popullatës, delse në Maqedoni rreth 87% e popullsisë gëzon të drejtën e votës. Listat votuese në të gjitha ciklet zgjedhore kanë qenë objekt i manipulimeve nga ana e partive politike, varësisht të se cili blok politik ka qenë në pushtet.
Do të ishte turp në nëse se me kësisoj ligësina në aspektin e votimet fitojmë, themi, legitimitetin e popullit që nuk është punë mirë. Populli nuk mund të ekzistojë për qeverinë, por qeveria duhet të ekzistojë për popullin. Prandaj në këtë mënyrë mendoj se duhet institucionet shtetërore këtë punë ta rregullojnë njëherë. Ekzistojnë mekanizma edhe në shkencë, pra në demografi për rregullimin e kësaj natyre.
Tha Aslan Selmani, ekspert për çështje demografike, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Presidenti amerikan George Bush sot qëndron për vizitë në Egjipt. Senatori Barack Obama thot se politika e dështuar e presidentit Bush ka forcuar Iranin dhe Hamasin. Kina dhe Tajvani ulin tensionet në raportet e ndërsjella. Ngritet në 133.000 numri viktimave dhe të zhdukurve nga cikloni në Birmani. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të në dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga, ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.